Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Εζεκίηλ, κεφάλαιο 19. ο Κύριος με πρόσταξε να τονίσω ένα θρηνητικό τραγούδι για τους άρχοντες των Ισραηλιτών. Τι λένε ήταν η μάνα σας σε σύγκριση με άλλα λιοντάρια. Ξάπλωνε ανάμεσα στα λιονταρόπουλα και άφηνε τα μικρά της να θυλάσσουν. Ένα από τα μικρά της το μεγάλωσε και έγινε δυνατό λιοντάρι. Έμαθε να κατασπαράζει τη λία του και να καταβροχθίζει ανθρώπους. Τα έθνη άκουσαν γι' αυτό, έτρεξαν, το παγίδεψαν σε λάκκο και το τραβήξαν μάγκιστρα στην Αίγυπτο. Όταν η μάνα του είδε πως γελάστηκε και πως ήταν η ελπίδα της χαμένη, πήρε ένα άλλο από τα μικρά της και το έκανε λιοντάρι δυνατό. Να ζήσει το έφερε σ' άλλα λιοντάρια ανάμεσα και έγινε ένα λιοντάρι δυνατό. Έμαθε να κατασπαράζει τη λία του και να καταβροχθίζει ανθρώπους. Τα φρούριά τους τα γκρέμιζε, τις πόλεις τους τις έκανε ρήπια. Οι κάτοικοι της χώρας έτρεμαν στο άκουσμα του βρυχυθμού του. Τότε εναντίον του τα έθνη παρατάχθηκαν, από τις γύρω χώρες άπλωσαν γύρω του τα δίχτυα τους και το παγίδεψαν στο λάκκο. Μάγκιστρα το τραβήξανε, το βάλαν σε κλουβί και το μετέφεραν στο βασιλιά της Βαβυλώνας. Μέσα σε φρούριο το ρίξανε ώστε να μην ξανακουστεί ο βρυχυθμός του πια πάνω στα όρη του Ισραήλ. Ήταν η μάνα σας σαν την κλιματαριά τη φυτεμένη στο νερό της όχθες. Ήταν καρπούς γεμάτη και κλαδιά από τα πολλά νερά που την ποτίζαν. Είχε κλονάρια υπέροχα, κατάλληλα για σκύπτρα ηγεμόνων. Ψηλότερα απ' τα άλλα δέντρα ανέβαιναν και θαύμαζαν τη λιγερή κορμοστασιά της με τα πολλά της τα κλαδιά. Αλλά με οργή και βία ξεριζώθηκε. Ρίχτηκε κατά γης. Ο ανατολικός ο άνεμος ξέρανε τον καρπό της και τον σκόρπισε. Τα υπέροχα κλονάρια της ξεράθηκαν και στη φωτιά καήκαν. Τώρα φυτεύτηκε σέρημη, άνυδρη και διψασμένη γη. Φωτιά βγήκε από τον κορμό της και έκαψε τους καρπούς και τα κλονάρια της. Δεν της έμεινε πια ούτε ένα από τα υπέροχα κλαδιά κατάλληλο για σκύπτρο ηγεμόνα. Αυτό το ποίημα έχει γίνει μυρολόι. Τη 10η μέρα του 5ου μήνα του 7ου έτους της αιχμαλωσίας μας ήρθαν μερικοί από τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ να συμβουλευτούν τον Κύριο και κάθισαν μπροστά του. Τότε ο Κύριος μου είπε «Εσύ άνθρωπε, δώσε στους πρεσβυτέρους του Ισραήλ την ακόλουθη απάντηση. Ο Κύριος ο Θεός λέει «Ήρθατε να με συμβουλευτείτε»? Εγώ, ο αληθινός Θεός, βεβαιώνω ότι δεν θα αφήσω να με συμβουλευτείτε». Και με διέταξε «Κρίνε τους ανθρώπους, κρίνε τους, φανέρωσέ τους τις βδελιρές πράξεις των προγόνων τους. Πες τους, ο Κύριος ο Θεός λέει, όταν οι Ισραηλίτες ήταν στην Αίγυπτο, εγώ τους διάλεξα για λαό μου. Ορκίστηκα στους απογόνες του Ιακώβ, υψώνοντας το χέρι μου και τους φανέρωσα τον εαυτό μου λέγοντάς τους, εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Τότε τους ορκίστηκα υψώνοντας το χέρι μου ότι θα τους βγάλω από την Αίγυπτο για να τους πάω στη χώρα που είχα για αυτούς προβλέψει, στη γη όπου ρέει γάλα και μέλι, την πιο θαυμαστή μέσα σε όλες τις χώρες. Πετάξτε μακριά, τους είπα, τα βδελιρά είδωλα της Αιγύπτου που τόσο σας είναι ελκυστικά και μη μολύνεστε με αυτά. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας».
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Συνεχίζουμε τη μελέτη του βιβλίου του Εζεκίηλ. Είδαμε τις κρίσεις του Θεού, τώρα επόμενο είναι, και όταν φτάσαμε στο κεφάλαιο 19, να έχουμε θρήνους. Πράγμα στο κεφάλαιο αυτό έχουμε δύο θρήνους. Το θρήνο για τους άρχοντες του Ισραήλ, που είναι τα πρώτα 9 εδάφια, και μετά το θρήνο για τη γη του Ιούδα, του νοτίου βασιλείου του Ισραήλ. «Ο Κύριος με πρόσταξε να τονίσω ένα θρηνητικό τραγούδι για τους άρχοντες των Ισραηλιτών». «Τι λένα ήταν η μάνα σας, σε σύγκριση με άλλα λιοντάρια, ξάπλωνε ανάμεσα στα λιονταρόπουλα και ας άφηνε τα μικρά της να θυλάσουν. Ένα από τα μικρά της το μεγάλωσε και έγινε δυνατό λιοντάρι. Έμαθε να κατασπαράζει τη λία του και να καταβροχθίζει οι ανθρώπους». Αυτός δεν είναι ο θρήνος του Εζεκίηλ, όπως έχουν πει μερικοί σχολιαστές της βίβλου, αλλά είναι ο θρήνος του Κυρίου. Μάλιστα είναι ο θρήνος του ιδίου εκείνου που έκλαψε για την Ιερουσαλήμ, του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Σας θυμίζω στο Ευαγγέλιο Μαθαίου, κεφάλαιο 23, εδάφιο 37 με 39. Αυτός είναι που θρηνεί εδώ για τους άρχοντες του Ισραήλ. Οι άρχοντες ήταν μια ομάδα ανθρώπων που πολύ λίγοι τους νοιάζονταν σε εκείνη τη χώρα. Αλλά ο Θεός τους νοιάζονταν. Μόνο ο Θεός έκλαψε για αυτούς. Ποιος νοιάζεται στα αλήθεια για σένα σήμερα? Υποψιάζουμε ότι είναι πολύ λίγοι. Οι άνθρωποι με τους οποίους δουλεύεις ενδιαφέρονται πραγματικά για σένα? Οι άνθρωποι στην εκκλησία που πηγαίνεις ενδιαφέρονται για σένα πραγματικά? Η οικογένειά σου ενδιαφέρεται στα αλήθεια? Κάποιος επιτυχημένος επιχειρηματίας κάποτε είπε: «Ειλικρινά αναρωτιέμαι ποιος πραγματικά νοιάζεται για μένα σήμερα. Όλοι, συμπεριλαμβανομένοι και της οικογένειάς μου, ενδιαφέρονται μόνο για το τι θα βγάλουν από μένα. Τι λυπηρό. Αλλά ο Θεός ενδιαφέρεται για σένα και για μένα. Και αυτό είναι πολύ παρηγορητικό σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε. Θα μπορούσαμε να χαθούμε σε αυτόν, είμαστε τόσο μικροί. Αλλά έχει τα μάτια του πάνω μας και νοιάζεται για τον καθένα από εμάς». Οι άρχοντες του Ιούδα ήταν άνθρωποι για τους οποίους δεν υπήρχαν πολλοί που θα έκλαιγαν για αυτούς εκείνη την εποχή. Ήταν ο Ιωάχας και ο Ιωαχήν, δύο βασιλιάδες που ήταν τόσο αξιολύπητοι όσο δεν παίρνει. Μόνο ο Θεός ενδιαφέρεται για αυτούς. Όταν αρχίζει να μιλάει για το λιοντάρι, μιλάει για το λιοντάρι του Ιούδα. Λιονταρόπουλο είναι ο Ιούδας. Με αυτόν τον τρόπο περιέγραψε τον Ιούδα ο Ιακώβ στη Γένεση, στο κεφάλαιο 49 και εδάφιο 9, καθώς έδινε τις προφητείες του στον καθένα από τα 12 παιδιά του. Στο βιβλίο των Αριθμών, κεφάλαιο 23 και εδάφιο 24, διαβάζουμε: «Σαν λένα σηκώνεται αυτός ο λαός, ορθώνεται σαν ύπουλο λιοντάρι». Ο Χριστός αποκαλείται το λιοντάρι της φυλής του Ιούδα στο βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 5. «Τότε ένας από τους προσβυτέρους μου λέει: Μην κλαις, δες, νίξε το λιοντάρι που προέρχεται από τη ρίζα του Δαβίδ, ώστε να ανοίξει το βιβλίο και τις 7 σφραγίδες του». Προχωρώ όμως τώρα στα εδάφια 10 με 12. «Ήταν η μάνα σας σαν την κλιματαριά, την φυτεμένη στο νερό της όχθες. Ήταν καρπούς γεμάτη και κλαδιά από τα πολλά νερά που την πότιζαν. Είχε κλονάρια υπέροχα, κατάλληλα για σκύπτρα ηγεμόνων. Ψηλότερα από τα άλλα δέντρα ανέβαιναν και θαύμαζαν τη λιγερή κορμοστασιά της, με τα πολλά της τα κλαδιά, αλλά με οργή και βία ξεριζώθηκε. Ρίχθηκε κατά γης, ο ανατολικός ο άνεμος ξέρενε τον καρπό της και τον σκόρπισε. Τα υπέροχα κλονάρια της ξεράθηκαν και στη φωτιά καήκαν». Αυτός είναι ο θρήνος για τη γη του Ιούδα. Ο λαός αυτός μπήκε σε εκείνη τη γη και ο Θεός τον ευλόγησε. Σαν μια κλιματαριά που είχε φυτευτεί δίπλα σε πολλά νερά. Τώρα ο Θεός έχει ξεριζώσει την κλιματαριά και ο λαός μεταφέρθηκε στην αιχμαλωσία. Ήταν ένα λυπηρό τραγούδι που απεικονίζει τη φρικτή ιστορία του έθνους. Θα προχωρήσω όμως στο κεφάλαιο 20. Τα κεφάλαια 20 με 24 περιέχουν τις τελικές προορίσεις σχετικά με την κρίση της Ιερουσαλήμ. Υπάρχουν δύο πράγματα στα οποία θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε αυτό το τμήμα. Πρώτον, προσέξτε πόσο μακροσκελές είναι το μήνυμα του Θεού σε αυτό το λαό. Μέχρι και την ημέρα που ο Ναβουδονόσορ πολιορκούσε την πόλη, ο Θεός ήταν πρόθυμος να τους γλιτώσει. Ο Θεός είχε απομακρύνει τον Ναβουδονόσορ από την πόλη, όπως είχε κάνει και με τους Ασσύριους, και δεν θα του είχε επιτρέψει να την καταστρέψει. Όμως ο λαός δεν επέστρεψε στο Θεό και ήρθε η κρίση. Μέχρι την τελευταία στιγμή ο Θεός εξέτεινε το ελαιός του προς αυτούς. Δεύτερον, την ίδια μέρα που άρχισε η πολιορκία της Ιερουσαλήμ, πέθανε η γυναίκα του Εζεκίηλ και ο Θεός του είπε να μην θρηνήσει ούτε να κλάψει για αυτήν. Θεωρώ τον Εζεκίηλ ακριβώς το αντίθετο του προφήτη Ιερεμία. Ο Ιερεμίας είχε γυναικεία καρδιά και έκλαιγε. Το μήνυμα που έδινε του ράγιζε την καρδιά. Επειδή και ο Χριστός έκλαψε, το σύγκρινα με τον Ιερεμία. Σε αντίθεση, ο Εζεκίηλ είναι σχεδόν σαν ένας ηθοποιός που παίζει κάποιο ρόλο. Παίζει τον ρόλο του, αλλά δεν συγκινείται από αυτόν. Φαίνεται να είναι σκληροτράχυλος ως το τέλος. Ο Εζεκίηλ ήταν απλά το στόμα του Θεού. Στο κεφάλαιο 20 έχουμε μια ανασκόπηση των αμαρτιών του έθνους. Ξανά ο Εζεκίηλ δίνει όχι το δικό του λόγο, αλλά το λόγο του Θεού. «Τη δέκατη μέρα του πέμπτου μήνα του εβδόμου έτους εχμαλωσίας μας, ήρθα μερικοί από τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ να συμβουλευτούν τον Κύριο και κάθισαν μπροστά μου». Όλο και περισσότερο αρχίζουν να στρέφονται στον Εζεκίηλ. Έρχονται τώρα να ακούσουν κάποιο λόγο. Αυτό συνέβη το 590 π.Χ. Η καταστροφή της Ιερουσαλήμ έλαβε χώρα σύντομα μετά, κάπου γύρω στο 588 ή 586 π.Χ. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε δογματικοί για τις ημερομηνίες αυτές, αλλά αυτές είναι ενδεικτικά. Τώρα, ο Κύριος μου είπε, «Εσύ άνθρωπε, δώσε στους πρεσβυτέρους του Ισραήλ την ακόλουθη απάντηση. Ο Κύριος ο Θεός λέει, ήρθατε να με συμβουλευτείτε? Εγώ αληθινός Θεός βεβαιώνω ότι δεν θα αφήσω να με συμβουλευτείτε». Και με διέταξε, «Κρίνε τους άνθρωπε, κρίνε τους. Φανέρωσέ τους τις βδελιρές πράξεις των προγόνων τους». Οι άνθρωποι αυτοί έρχονται να παραπονεθούν και να κριτικάρουν τον Θεό. Λένε ότι είναι άδικος να τους κρίνει και να καταστρέψει την Ιερουσαλήμ. Αρχίζει να εισχωρεί στο μυαλό τους ότι πραγματικά θα συμβεί αυτό. Ο Εζεκίηλ θα σε επαναλάβει ξανά και ξανά, επειδή τον Θεό δεν τον πειράζει να διατυπώνει τις κατηγορίες του ή να επαναλαμβάνει τα λόγια του για την κρίση που θα έρθει. Πες τους, ο Κύριος ο Θεός λέει, όταν οι Ισραηλίτες ήταν στην Αίγυπτο, εγώ τους διάλεξα για το λαό μου. Ορκίστηκα στους απογόνους του Ιακώβ, υψώνοντας το χέρι μου, και σφανέρωσα τον εαυτό μου λέγοντάς τους, εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Ο Θεός πάει πίσω στην αρχή, όταν κάλεσε αυτό το λαό από την Αίγυπτο. Τους ελευθέρωσε από τη σκλαβιά που ζούσαν εκεί και τους έφερε μέσα στην έρημο. Αλλά οι Ισραηλίτες δεν με υπάκουσαν στην έρημο, δεν τήρησαν τους νόμους μου και τις εντολές μου. Που η τήρηση τους δίνει στον άνθρωπο ζωή και βεβήλωσαν την ημέρα του Σαββάτου με το χειρότερο τρόπο. Τότε σκέφτηκα να εξαπολύσω πάνω τους την οργή μου στην έρημο και να τους εξαφανίσω. Η γενιά που μπήκε στην έρημο επαναστάτησε εναντίον του Θεού και έτσι ο Θεός τους άφησε να πεθάνουν στην έρημο. Και συνεχίζει. Αλλά και τα παιδιά τους δεν με υπάκουσαν, δεν τήρησαν με επιμέλεια τους νόμους μου και τις εντολές μου, που η τήρησή τους δίνει στον άνθρωπο ζωή, και βεβήλωσαν την ημέρα του Σαββάτου. Τότε σκέφτηκα να εξαπολύσω την οργή μου πάνω τους εκεί στην έρημο. Δεν το έπραξα όμως, από σεβασμό στο όνομά μου, για να μην βεβηλωθεί στα μάτια των εθνών που είχαν δει ότι τους έβγαλα από την Αίγυπτο. Ακόμα τους έδωσα νόμους που δεν ήταν καλοί και εντολές με τις οποίες δεν θα μπορούσαν να ζήσουν και τους έκανα να μολυνθούν με τις προσφορές τους, καθώς θυσίαζαν τα πρώτα παιδιά τους ώστε να τους τιμωρήσω και να μάθουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Αυτή είναι μια παράξενη περικοπή και υπάρχουν διάφορες γνώμες ανάμεσα στους σχολιαστές για το νόημα της περικοπής αυτής. Νομίζω ότι η σκέψη εδώ είναι η ίδια σκέψη που είχε ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή στο κεφάλαιο 2 και δάφια 15-16. Καθότι άρωμα του Χριστού είμαστε εμείς για το Θεό, τόσο ανάμεσα σε εκείνους που σώζονται, όσο σε εκείνους που βαδίζουν στο χαμό. Για εκείνους που βαδίζουν στο χαμό, είμαστε ως μη θανάτου, που επιφέρει το θάνατο. Ενώ για εκείνους που δέχονται τη ζωή, είμαστε βοδιά ζωής που δίνει τη ζωή. Και ποιος είναι ικανός γι' αυτά? Όταν ο Θεός έδωσε στο λαό αυτό τις εντολές του και τις απέρριψαν, τους παρέδωσε τις αμαρτίες τους, δηλαδή τους άφησε να ακολουθήσουν το δρόμο τους. Έτσι, ο ίδιος ο νόμος που ήταν καλός έγινε κακός, επειδή τους καταδίκαζε και τους έκρινε. Το ίδιο είναι αλήθεια και για το Ευαγγέλιο σήμερα. Αν ακούς το Ευαγγέλιο και το απορρίψεις, θα ήταν καλύτερα αν δεν το έχεις ακούσει ποτέ. Αν το απορρίψεις, το Ευαγγέλιο γίνεται ως μη θανάτου για σένα. Δεν θα μπορέσεις να παρουσιαστείς μπροστά στο Θεό και να πεις ότι ποτέ δεν άκουσες. Λαμβάνοντας υπόψη την τρομερή αυτή καταδίκη, θα έλεγε κανείς ότι ο Θεός τελείωσε πια με αυτό το λαό. Αλλά κρυμμένες εδώ και εκεί, στο βιβλίο του Εζεκίηλ, βρίσκουμε θαυμάσιες περικοπές υποσχέσεων. Στη σκοτεινότερη περίοδο της ιστορίας τους, το φως της προφητείας έλαμψε φωτεινότερα. Εγώ, αληθινός Θεός, βεβαιώνω πως με το δυνατό μου χέρι, με τη δύναμή μου, την ακαταμάχητη, και με το φλογερό θυμό μου θα βασιλεύσω πάνω σας. Με το δυνατό μου χέρι, με τη δύναμή μου, την ακαταμάχητη, και το φλογερό θυμό μου θα σας βγάλω μέσα από τους λαούς και θα σας συμμαζέψω από τις χώρες που ήσασταν σκορπισμένοι. Ο Θεός τους λέει ότι προτίθεται να τους φέρει πίσω στη χώρα τους. Η υπόσχεση αυτή του Θεού προς τον Ισραήλ έχει ακόμα την πλήρη εκπλήρωσή της στο μέλλον. Κάποια μέρα θα διακηρυχθεί δίκαιος από εκείνους που είχαν πει ότι δεν ήταν δίκαιος ο Θεός. Ο Κύριός μου είπε, «Εσύ άνθρωπε, γύρνα το πρόσωπό σου προς τον νότο». Φώναξε και προφήτευσε ενάντια στους κατοίκους της δασόδους χώρας του νότου. «Πες το δάσος του νότου, άκου τι λέει ο Κύριος ο Θεός. Φωτιά θα σου βάλω και θα αποτεφρώσει όλα στα δέντρα, χλωρά και ξερά. Η φωτιά δεν θα σβήσει, θα κάψει κάθε άνθρωπο από τον νότο ως το βορρά». Μερικοί σχολιαστές πιστεύουν ότι αυτό αναφέρεται στον Ιούδα. Και άλλοι πιστεύουν ότι εννοείται η Νεγεύ, δηλαδή η νότια χώρα. Αν έβλεπες την Νεγεύ, θα αναρωτιώσουν τι συνέβη στο δάσος. Λοιπόν, φίλε μου, ο Θεός έφερε την κρίση. Είπε ότι θα καταστρέψει το δάσος και το έχει καταστρέψει. Η χώρα ήταν κάποτε χώρα που έρεε μέλι και γάλα. Αλλά δεν βγάζεις καθόλου αυτό το συμπέρασμα όταν τη βλέπεις σήμερα. Όχι. Όχι μόνο δεν είναι η χώρα που ρέει γάλα και μέλι, αλλά ούτε καν νερό δεν έχουν αρκετό. Όμως ο Θεός δεν έχει ακόμα τελειώσει με αυτό το λαό και με αυτή τη χώρα. Θα ήθελα όμως τώρα να προχωρήσουμε στο κεφάλαιο 21, όπου ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, βλέπουμε εκεί, θα καταργήσει τον τελευταίο βασιλιά της Δαβιδικής γραμμής μέχρι τον ερχομό του Μεσσία. Είναι σημαντικό να μελετάμε το βιβλίο του Εζεκίηλ, επειδή τόσο συχνά παραμελείται. Και το μήνυμά του είναι πολύ παρεμφερές με την εποχή που ζούμε. Παρόλο που τα λόγια του Εζεκίηλ υπόθηκαν πολλά χρόνια πριν, ήταν ο λόγος του Θεού, όπως τόσο μονότονα του έχει επαναλάβει ο προφήτης, και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον. Αφού είναι ο λόγος του Θεού, είναι μια πρακτική εφαρμογή για μας σήμερα. Ο φιλελεύθερος κριτικός της βίβλου θα υποστηρίξει ότι όπως το βιβλίο της Αποκάλυψης, έτσι και το βιβλίο του Εζεκίηλ δεν μπορούν να κατανοηθούν και δεν έχουν κανένα νόημα και μήνυμα για μας σήμερα. Τα οράματα του Εζεκίηλ είναι εκπληκτικά και δεν προτείνω ότι έχουν τελευταίο λόγο στην ερμηνεία τους, αλλά στέκομαι με δέος και θαυμασμό. Αλλά σε αυτό το τμήμα του βιβλίου το μήνυμα είναι του επίπεδου που μπορούμε να το κατανοήσουμε. Και μιλάω σοβαρά όταν λέω ότι ο Εζεκίηλ δεν είναι δύσκολος να κατανοηθεί και είναι πολύ πρακτικός για μας σήμερα. Το κεφάλαιο 21 είναι ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στο βιβλίο του Εζεκίηλ. Καθώς είναι ξεκάθαρο ότι ο βασιλιάς Βαβυλώνας θα καταργήσει τον τελευταίο βασιλιά της Δαβιδικής γραμμής μέχρι να έρθει ο Μεσσίας. «Και ο Κύριος μου είπε, γύρνα άνθρωπε το πρόσωπό σου προς την Ιερουσαλήμ και φώναξε ενάντια στα γιαστήριά τους. Προφήτευσε ενάντια στη χώρα των Ισραηλιτών, πες στη χώρα του Ισραήλ ότι εγώ ο Κύριος ο Θεός λέω, έρχομαι εναντίον σου, θα βγάλω το ξύφος μου από τη θήκη του και θα εξολοθρεύσω όλους τους κατοίκους σου, δίκαιους και ασεβείς, από τον νότο στο βορρά». Από την αρχή ακόμα διακονίας του Εζεκίηλ, ο Θεός του είχε πει ότι τον έστελνε να μιλήσει ένα λαό επαναστατημένο και σκληροτράχυλο. Του είπε επίσης ότι θα τον έκανε τον Εζεκίηλ σκληρότερο από τους ίδιους. Και ίσως λίγοι από αυτή τη σκληρότητα να έφτασε ως την καρδιά του, έτσι ώστε να μπορεί να μιλάει εντελώς ξεκάθαρα στο λαό και να λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Και αυτό ήταν για τον Ιεζεκίλ ένα θετικό στοιχείο, γιατί αν ανακατευόταν τα συναισθήματά του, ο άνθρωπος θα είχε συντριβεί από το μήνυμα που έπρεπε να φέρει. Προφήτευσε ενάντια στη χώρα των Ισραηλιτών, του λέει. Η κρίση είναι επικείμενη και προφανώς είναι πια αναπόφευκτη. Μέχρι αυτό το σημείο, το έλεος του Θεού έχει επεκταθεί, αλλά τώρα έρχεται κρίση και δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Έρχομαι εναντίον σου. Αυτή είναι η πρώτη φορά που το έχει πει αυτό για την πόλη της Ιερουσαλήμ. Θα εξολοθρεύσω όλους τους κατοίκους σου δίκαιους και ασεβείς. Αυτό ακούγεται περίεργο. Ποιοι είναι οι δίκαιοι? Ίσως εκείνοι που έλεγαν ότι ήταν δίκαιοι. Στις μέρες μας είναι εκείνοι που λένε ότι είναι χριστιανοί, αλλά δεν ξέρουν καν τι σημαίνει αυτό. Είναι απλώς θρησκευόμενοι. Τηρούν κάποιες τελετές και καθησυχάζουν έτσι στη συνείδησή τους ότι ο Θεός ικανοποιείται. Πολλοί χρησιμοποιούν τη θρησκεία σαν επίδεσμο πάνω στη φρικτή πληγή της αμαρτίας. Χρειάζεται να βγάλουν αυτόν τον επίδεσμο και να καυτηριάσουν την πληγή πριν τους σκοτώσει. Είναι μια καρκινογόνα πληγή και δεν γιατρεύεις τον καρκίνο βάζοντας πάνω ένα χαζαπλάστ, ένα τσιρότο. Ούτε και γιατρεύεις την αμαρτία με το να είσαι θρήσκος. Ο Θεός είπε, θα αφαιρέσω αυτή την πληγή με το σπαθί μου και θα καταστρέψω την πόλη. Και κάθε άνθρωπος θα μάθει ότι εγώ ο Κύριος τράβηξα το ξύφος μου και δεν θα το ξαναβάλω πίσω. Η ώρα της κρίσης έφτασε. Δεν υπάρχει γυρισμός. Γι' αυτό στέναξε, άνθρωπε, στέναξε μπροστά τους με συντριβή και πίκρα. Και όταν σε ρωτήσουν γιατί αναστέναξες, πες τους, επειδή έχω άσχημα νέα για την καταστροφή, που όταν έρθει όλων οι καρδιές θα λιώσουν, τα χέρια τους θα παραλύσουν, το πνεύμα τους θα ταραχθεί και θα τους κοπούν τα γόνατα από τον φόβο. Να την έρχεται τώρα να πραγματοποιηθεί, λέει ο Κύριος ο Θεός. Ο Θεός εδώ ζητάει από τον Ιεζεκίλ να κάνει κάτι. Και πραγματικά δεν ξέρω αν αυτό έχει οτιδήποτε να κάνει με τα συναισθήματά του. Δεν το έκανε από μόνος του. Ο Θεός του είπε να το κάνει. Έτσι θα έλεγα ότι ο Ιεζεκίλ παίζει απλά το ρόλο του. Αλλά έστω και έτσι αποκαλύπτει την καρδιά του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι χάρης και έλεος. Έχουμε το Ευαγγέλιο, μας καλεί σε σωτηρία. Αλλά αν το απορρίψουμε αυτό το Ευαγγέλιο, το ότι υπάρχουν τα άσχημα νέα. Όχι το Ευαγγέλιο, το ανάποδο. Τα κακά νέα. Τις κρίσεις του Θεού. Ας δεχθούμε λοιπόν τα καλά νέα, να μην έχουμε αντιμετωπίσουμε κάποτε τα άσχημα νέα της κρίσης. Και με αυτή την προτροπή, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.